Radio Okapi. Okapi.
Yambo sangona bokuse mokambi parti ya Fonus Joseph Olingango ya sambaki lelo na palake nene ya ekolo awa na Kinshasa ba mufundi po abimisa kikoma eko senge na baimboka kotosa mobeko likondia ekolo abiyangisa milisusu omwa tukumi bale na sambo sanza eye bobele kuna na palake. Loribert Njabu na Pichu Iribi basengi kosamba sima na bangoko tatola na esambi selo ya CPI na bosambi wa Mathieu Ngudjolo na Mpe Germain Katanga bazali batomboki bakala balingomba ya FNI bokolanda molobeli wa bango na sango na biso. Société civile ya etuka Equateur Sosipec epaleli bolembo bwalisanga ya mosala ya bosungi bato bakweli likama ya mai ya mbula. Fabien Mungunza mokambi coordination ya société civile asengi na mbula mataji ya ekolo komema lisungi na bato baye. Mbote na bino banso Joseph Olengankoy mokambi parti ya Fonus tope force novatrice pour l'union et la solidarité ayanolaki na palake enene ya ekolo awa na Kinshasa sango kouta na baisembo emonisite ba mufundi mpo abimisa kikoma ya kosenge na baimboka kotosa mobeko likondia ekolo tembete kosalela eteni ya tuku motoba na minei ya tope article 64 ya mobeko likondi. Kasi Joseph Olengankoy aboi maso maana alobite ezali tracte te kasi kasa ezali na mokoloto mwa parti na ye ya Fonus abiengisa mili susu omwa tukumi bale na sambo sanza eye bobele kuna na palake. Oetuka Tanganyika ba parti ya opposition ya lingomba ya G7 ba pesi ya bango makanisi sima ya liyebisi liye commissaire spécial ya Tanganyika abimisaki omwa Oma zomi na sambo ya sanza eye liyebisi liko pekisa bolengeli milulu miso ya bosangisi batobisika ya polele ezalampe na libanda ya pepo na libanda ya masano tompe na biro ya baparti politique kuna na Kalemi nyoso wana kino mokano mosusu mokobima kasi baparti ya lingomba ya G7 batelemeli bobele na mobeko likondi ya ekolo. Alexi Katempa ya parti ya UNADEF azali awana elobeli ya François Xavier Mibe.
L'opposition politique est reconnue en RDC.
Masanga politiki ya boyangeli te mambi maleta mayebali kati ya mibeko o Kongo demokratiki. Makoki mazali kokamba misala mia yango masengeli kobuka mate. Makoki maboyangani na bosimbi mandoki te mabatelami na tango mibeko mibuka mite. Mibeko bizali pe kobatela makoki mabobongisi milulu. Esengeli koyebisa yambo bakambi likanisi ya bobongisi milulu to mayangani. Na mayemoso lisanga G7 lizali kofunda likanisi vya botindi na makasi na kotala maimafunda mikati ya komunike ye. Talatina tozali kobeta tangwa koyebisa bayi Kongo pe bayi bikolo bapaya bubuki makoki mabato mayebani kati ya mibeko likonzi. Tondimi kokoba na bubungisi misala mia biso mia politiki kati ya botosi mibeko likonzi.
Dans le respect strict de la constitution.
Ongambo na ye commissaire spécial Richard Ngoi Katangala auti kwa hivi sate ezali mokano mpo ya mwantango abakisaki na bolobite mokano mwango moko kwe ya sima ya bantoki ya suka ya mobu tozali na yango. Sango mosusu France Citoyen 2016 monite posa ya kokende na maponomi ezali na baimbu la mataji te mpona lisangali ye ya plateforme lisangisi masanga ya société civile na ba parti politiki esengeli kobimisa ya mbomanaka ma maponomi na boyokani kino tokoma na suka ya sanza eye na nampe bo bandisi misala mia bo komisi kombo ya maponomi kino tokoma omwazomi ya sanza ya mibale mobu moko ya bongo molobeli wa majorité présidentielle a monicité ezali mabongisi malokuta. Alain Atundu Liongo a ebisi yango na alo alo ya Michel Kifindangoy.
La réalité est que cette plateforme vise plutôt à empêcher Kabila.
Ya solo ezali kolukama na plateforme ena ezali nde kokangela Joseph Kabila nzila po asukisa manda ya yete. Soki balengeli botambuli ya bato nzila na bolaka Kabila longwa ezali lingomba ya bato balingi bayukana. Pesi mabaloba baba saleli mabe. Pona yango nde masolo po ya bolengeli maponomi na ndenge elongomani na botosaka mubiku. Pro citoyen banzi yete ozali kotemele masolo po tango mosusu osala eyekesemi na makoma mabobeko likonzi na ebisi yo ezali nde bozangi bolingi ngambo ya bango bazali komona te soki mokambi ya ekolo asengi masolo mpe baloba eloko esalemi te mpo ya maponomi masalema na kimia na botosaka elaka ya mobeko likonzi boyo bato baso balingi esalema sibongo eloko ya kopekisa ezali te.
Bobele na sango na biso ya mpoko ya lelo Floribert Njabu na mpe Pichu Iribi bazali batomboki bakala balingomba ya FNI Front des Nationalistes Integrationnistes bango bazali kutuna na baisembo likambo ya bango sima na bango kotatola na esambiselo ya CPI na bosambi bwa Mathieu Ngudjolo na mpe Germain Katanga bazali kozela kosamba uta mibu zomi na boloko ya ndolo mosambeli wa bango alembi na kozela toko yebisate Floribert Njabu na Pichu Iribi bafundami mpo babomaki ba casque bleu libwa ya MONUSCO na Ituri. Toyoka Maître Peter Ngoma na elobeli ya Jeff Ngoy.
Ezaki na mobu nkoto ibale na domi na mokote Njabu, Pichu Iribi, Njoka Balambi, pe Sharif Manda babianga maki na esambi soramo longo CPI na mokuse pona kokenda kotatola na bosambisi bwa Mathieu Ngudjolo pe Germain Katanga pe bazonga kina sanza ya domi ya mobu moleki pe kino wana ata bosambisi moko mosalema ki lisusu te pona yango na paleli mambi mazali kosala justice militaire pambate bato bakangema mibu jomi na moko kasi bazali koumela pona kobasambisa soki baba kangaki ezali po bazali kobafunda koboma basoda ba onu libwa kasi esengeli kobasambisa pona kobakatela bitumbu to kobatika ezali malamu soki mokete botala lelo Thomas Lubanga azali wana alekaki na CPI Germain Katanga pe lolenge lyoko ezali bato bakangema elongo kasi bango bazali bobele kozela kosamba ezali malamu soki mokete.
Sango mosusu ya bokuse misolondi kemi ibami na minister ekoyangela kamambi maboyo kanina bikolo bya bapaya na yoko liyebisi ya biro ya minister comptable principal azali komona na te uta mwa zomi na mine ya sanza iye ezalaki mokolo autaki kokamata misolo mina na banque centrale po ya diketele ya kabinet ya ministre misolo mina mizalaki mpo ya yoko mabongisi mamisala ya minister. Na Nord Kivu yoko eteni ya Parc National ya Virunga kamatami na boko bato na boyokani na bakonzi bambula matadi mokambi misala ya ICCN moto atalisi likamboliye oposo eleki ezalaki eleko milulu eleko ya milulu mia bofongoli central ya Matebe na Ruchuru. ICCN esengite mokonzi wa ekolo amipesa na likamboliye utagoma sango na yo Maro Fimbo Mark.
Esika ya kukukanisa na ba ekta koto tuko mibale ebibisami ongambo ya likolo ya esika enene ya bukengia banyama oetando beni na kati ya mangos. Mokambi moko ya bokoko pe batoma baike pe batele meni makambo oetando beni nde batiami miso na ndako ya mosala ICCN. Na ngambo ya sea esika ya bukengia banyama oetando masisi na eteni ya kirolirwe, eteni ya mabele kukukabola iwa ekta koto tuko mibale na mitano mikomvamwa na bakambi bakala ya SMDP pe RCD na batoma mosusu baibatie esika ya bukengia bibwele okati. Kuna nakati ezali ekata nyakongo oeteni Binza oetando rutsuru nde envwami na bolaibwa hektare koleka zomi toma moko mabota miesika ena akotisi ba masini ya kukata bilanga okati ya isika ya bukengia banyama mokambia ICCN abelela kibokote ya tatawa ekolo ulikambo oyo kosma wilungula konfamu ya isika oyo na baimboka eko kikuzo eyano kashindengi eko salame na bakambi baneni ya mboka tokosenga ete bomoto bamoto bosala po ete misala nyosi ya bubibisi bwa isika ya bukengia banyama bosuka bakambi ba ICCN balobi ete bakonyokula manabaiba konfamu ma peko wedi sama bele okati ya isika ya bukengia banyama balobi ete bato wana bazaliza bamikanda ya lukuta mipesa mela bangona bakunzi liboso ete bati nda bosengi na bayi bakotala ngo uta Goma Maro Fimbo Mark Radio Okapi.
Toko sukisa na sango na mbandaka kuna Société Civile ya Ituka Equateur SOSIPEC epaleli bolembo bwa lisangali ya mosala ya bosungi bato bakweli likama ya mbula mabota makweli makama mazali na mikakatano yango ana Fabien Mungunza mokambi coordination ya Société Civile asengi na mbula mataji ya ekolo komema lisungi na bato baye tomoyoka na elobeli ya Dominique Wolombi.
Bandeko na biso bazali badinda bazwi nano lisungi ko te pa na gouvernement te po gouvernement azana devoir ya kosunga bango eza na province eza na niveau ya Kinshasa to mone loko moko te ya mwa to senge ki na gouvernement ete basunga bande kwa na lumbango po ete pas seulement babikisa bango mais situation za ko risquer déclencher ba épidémie we ko koma sekoyo difficile po na ko lutter contre yango to mone ete pe na kat na province mabongisi moko te ezali soki likambo ya ndenge wana likama ya ndenge wana ekwe po ete province abundisa yango. Et donc, c'est que la province a quand sa cotia, et là, quand il y a motine wana, pour être soko likama et kwe, province a yeba ko lukambango solution, et a sili sa ba conséquence na ya.
Bande ko balandi suka na biso wana, mpona sango na biso ya poko alelo, totombeli bino banso mpoko elamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.